Está ben isto de protexer, pero para iso ten que haber leis, non?
Pois sí. Actualmente, para protexer os espazos naturais, temos toda unha estrutura de directivas europeas, leis españolas, galegas...
Son moitas leis.
Sí, bastantes, bastantes.
Que aburrimento. Eu paso das leis.
Non, home, non son tan aburridas. Por exemplo, algo que debes saber é a clasificación dos espazos naturais.
Ata os teñen clasificados?
Claro, claro. É unha forma de protexelos. Fíxate neste panel e verás os diferentes tipos.
Reserva natural, parque nacional, parque natural, monumento natural, zona húmida protexida, paisaxe protexida, zona de especial protección dos valores naturais, espazo natural de interese local, espazo privado de interese natural...
Respira, respira.
Non son poucos, eh? Pero son todos iguais.
Non, non. Os primeiros son os máis importantes e os últimos son os máis pequenos ou de menor importancia.
Pois sí que estamos protexidos, eh?
Sí, o malo é que, en canto a espazos mariños, non está moi clara a cousa e non hai en España ningunha lei específica.
Tranquila, muller. Todo se andará.